Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 34. mucize. Ummu Ma'batning suti qurigan qo'yining suti serob bo'lishi. Abu Ma'bat Xuzoiydan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga Abu Bakr va u kishining xizmatkori Omir ibn Fuhayra hamda yo'l ko'rsatuvchi Abdullah ibn Urayqit hamkorligida yo'lga chiqdilar. Safar asnosida ular Ummu Ma'bat Xuzoiyaning chodiri oldidan o'tdilar. U chodir ortida o'tirgan edi. O'tkinchilar to'xtab, biroz nafaslarini rostlab dam olishar va chodir egalari ham ular bilan birga ovqatlanishardi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu undan "Yegulik biror narsang bormi?" deb so'radilar. "Allohga qasam, agar bizda biror narsa bo'lsa, mehmonlarga muhtoj bo'lib o'tirarmidik? Yaylovlar uzoq, yil quruq keldi" dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning ko'zlari chodir yonida turgan qo'yga tushdi va "Ey Ummu Ma'bat, bu qanday qo'y?" deb so'radilar. "Holsiz va madorsizlikdan qo'ylar bilan o'tlashga chiqolmay qolib ketgan" dedi. "Sut beradimi?" deb so'radilar. "Sut berishga kuchi yetmaydi. Uni sog'ishimga ruxsat berasanmi?" "Ota-onam fido bo'lsin, albatta ruxsat beraman. Agar uni sut beradi desangiz, sog'ib olavering." Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yelinini qo'llari bilan Alloh ismini aytib siladilar, duo qildilar va ikki oyog'i orasini ochdilar. Qo'yning yelini sutga to'ldi. Sog'ib olish uchun idish keltirishlarini so'radilar. Qo'yni sog'ib oldilar. Sut idishdan ko'pirib ko'tarildi. Uni Ummu Ma'batga berdilar. To'ygunicha ichdi. So'ng Abu Bakr radhiyallohu anhu ga berdilar. U kishi ham qonib ichgach, oxirida o'zlari ichdilar. Barchalari sutga to'yganlaridan so'ng, qo'yni ikkinchi bor yana idish to'lgunicha sog'dilar va uni Ummu Ma'batga berib, yo'llarda davom etdilar. Hech qancha vaqt o'tmay, kam quvvatligidan oyog'ida zo'rg'a turadigan ozg'in echkilarini haydab, eri Abu Ma'bat kirib keldi. Sutni ko'rgach ajablanib, "Bu qayerdan keldi? O'tloq bo'lmasa va uyda sog'in qo'yning o'zi bo'lmasa" dedi. "Allohga qasam, to'g'ri aytding. Lekin biznikiga falon-falon ko'rinishdagi barokotli bir kishi keldi va falon-falon so'zlarni so'zladi" dedi. "Ey Ummu Ma'bat, menga uni ta'riflab ber. O'ylashimcha u qurayshliklar izlab yurgan kishi bo'lsa kerak" dedi. "Nurafshon yuzli, pokiza va go'zal axloqli kishi. Qorni katta emas, va boshi kichkina ham emas. Ko'zlari qora va peshonasidagi sochlari uzun. Baroq qoshli va qop-qora sochli. Agar jim tursa, viqorli va gapirsa, go'zal so'zli. Uzoqdan qaralsa, insonlar ichra eng go'zali va xush surati. Yaqindan esa insonlar ichra shirin suhan va yaxshisi. So'zlaganda bo'lib-bo'lib aniq-tiniq so'zlaydi. So'zlari o'rtacha. Ularda kaltalik ham, ezmalik ham yo'q. So'zlari go'yo tizilgan qimmatbaho toshlarga o'xshaydi. Ko'zlar uni ko'rmaslik uchun boshqa tomonga qaramaydi va undan bezor ham bo'lmaydi. U uch kishi orasida ko'rinishi eng chiroylisi va qadri balandidir. Hamrohlari nihoyatda ehtirom qilishdi. Agar gapirsa tinglab, biror ish buyursa bajarishga shoshishardi. U yuzini burishtiruvchi ham yoki kishilarni malomat qilguvchi ham emas" dedi. "Allohga qasam, bu qurayshliklar uning ishlari haqida gapirib yurgan kishining o'zginasidir. Agar uni uchratsam do'stlashardim. Albatta, bunga yo'l topa bilsam, u bilan do'stlashardim. Makkada uning ovozini eshituvchilar ko'payadi" dedi.